ngoba angithi uchilo wathi lezi zijeziso zenotho zilimaza uzulu. Lokhu okuchiwo iZANU-PF kusukela lale emuva. Lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu. Ngakho-ke mbona ngathi-ke uvele nje wabachayela ekhanda bona beZANU-PF base betshake impembe lamagogogo ukuthi yikho kanye abahlala bekukhuluma kahle. Kodwa ngithi-ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wami uthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho, ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations, zavela kubo-USA, zavela kubo-UK, zavela kubo-EU, zavela kubo-Australia, zavela la amanye amazwe ama-Nordic countries. Laba-ke bakholisa khona ukuthi uthe izijeziso lezo kazikho emthethweni njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe. Lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izijeziso lezo kuvela bangikwazi, abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi izijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe hayi kona lokhu okukhulunywayo okwabozidera labo bani bani. Lokhu ngokwabantu abalutshwane kumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa.
Siyabona ukubana ngani ubambe lapha wabamba lalaphaya, okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyo indlela ade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo i-report. Wena ukubona njani?
Hayi, ngiyakuzwa sibili, ubambe lapha lalaphana. Ngibona ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenzisa lokuthiwa ngesilungu i-diplomacy, ukuthi lanxa ubetshaya ngale atshayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi-ke uyamukeleka-ke okwethuleni umbiko wakhe lowo, ukuthi lalabana ade bemsola besithi uzaphuma lalokhu. But hayi, kodwa ukhulumile ngokuthi kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane, kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho. Ngibona ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokho esingathi ngesilungu balancing the report, ukuthi umbiko wakhe nje ungaziwaba nganxanye kokuphela, thole ngapha langapha ezama ukuthi ame phakathi laphakathi. Ayisiwo umbiko ophume esibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti, igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni, zilimaza uzulu lomphakathi. Mbona ngathi nje hayi ubezama ngobana kukhanya ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani, ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho. Sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphosela emgqonyeni wezibi, ngobana asiwo mbiko oqondileyo. Asazi-ke ukuthi labo kuyozala nkomani inhlangothi zombili, kodwa hayi abaningi bona ungathi abavumelani laye kakhulu, ngobana yena ngathi ubuye uzophakamisa ingoma yeZANU le othi izijeziso lezi kazikho emthethweni.